В нашей студии уже заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Здравствуйте.
Добрий вечір.
Пане Павле, ми покликали вас на таку загальну розмову про реформу, яка починається навесні, про вибір лікаря сімейного терапевта, який буде лікувати родину, власне, очевидно, що родину, не тільки одного пацієнта, можна вибрати лікаря одночасно і для себе, і для дітей. Як це буде відбуватися і на що варто розраховувати українцям, до чого готуватися? Вчора буквально на сайті Міністерства охорони здоров'я опублікували найпоширеніші запитання українців у зв'язку з реформою. Я думаю, що не буде великим злочином, якщо ми ще раз на них дамо відповідь. Отже, найперше запитання – це як вибрати сімейного лікаря?
Так, дійсно. Цього року ми запускаємо реформу фінансування медицини. Будуть зміни стосуватися первинної ланки медичної допомоги вашого сімейного лікаря, вашого терапевта, вашого педіатра і вас, ваших відносин з ним. Орієнтовний час, коли ми почнемо, скажімо так, в регіонах починати конкретні дії, це буде весна, як ми орієнтуємося. Ми, принаймні, створимо для регіонів можливості починати це навесні. І я хочу сказати також слухачам, що в кожному регіоні по готовності буде починатися ця реформа. Вона буде починатися для людини з того, що можна буде піти, обрати собі будь-якого лікаря, не тільки того, який працює за вашим місцем прописки, а будь-якого в вашому місті чи містечку. І необхідно буде вам до нього прикріпитися, уклавши таку декларацію або угоду, як ми її називаємо, яка буде свідчити, що ви будете його пацієнт. В кожного лікаря буде такий список пацієнтів, і кошти будуть йти за цим списком, тобто за кожною конкретною людиною. Як обрати? Дуже просто, всіма можливими способами. Можна просто піти в поліклініку, вибрати з тих, що там є. Можна, якщо знаєте хорошого, йдіть до хорошого. Можна поцікавитись до знайомих і так далі.
Я от приклад одразу наведу. Я не знаю, чи є така практика, вона, мабуть, є і в інших регіонах країни. От у киян є практика заводити свого терапевта, який лікує там дітей, а часто і батьків також. Ну, давно, вже роками люди мають свого лікаря, який приходить до них додому, часто після того, як приходить там педіатр чи терапевт з поліклініки, і дає свій список лікування, ну і, власне, саме лікування здійснює, але, звичайно, що за додаткову плату від людей. Тобто до цього лікаря теж теоретично можна буде прикріпитися.
От ми хочемо зробити, щоб людина прикріплялася до того лікаря, якому довіряє. Бо сьогодні той терапевт або педіатр, що працює в поліклініці, він отримує кошти платників податки. Тобто я заплатив податки, вони пішли тому, що в поліклініці, але я ним не користуюся.
А даю, умовно, там 500 гривень за візит.
500 гривень людині, якій я реально довіряю. Ми робимо реформу, щоб гроші, які я заплатив з податків, пішли тій людині, якій я довіряю. Дуже проста система, справедлива.
А у мене таке питання, чи не буде конкуренції серед лікарів?
Звичайно, буде.
До когось підуть більше, до когось підуть менше.
Це мета. Мета – це створити конкуренцію за пацієнта. Тобто, щоб лікар нарешті став фінансово зацікавлений в своєму пацієнті. На сьогоднішній день схема оплати лікарям первинної ланки, та й не тільки первинної, вона їх не зацікавлює ні в чому. Вони працюють по бюджетній тарифній сітці, отримуючи зарплату невелику, та ще й просто незалежно від результатів своєї роботи. Є пацієнти, нема, добре лікує, погано лікує. І зарплата однакова.
Для самих лікарів, чому буде сенс реформи? Як їм будуть надходити ці гроші, які йдуть за пацієнтом?
Для лікарів буде сенс дуже простий. Якщо пацієнти їм довіряють, це буде визнаватися державою у вигляді грошової винагороди. Тобто у лікаря просто дохід виросте. По-простому, не буде фіксованих зарплат, буде дохід, який буде залежати від того, скільки пацієнтів вам довіряє і як ви добре їх лікуєте. І мені здається, що це на лікаря максимально орієнтовано і справедливо.
Скільки коштуватиме один пацієнт?
Фінансування буде відповідатися за тарифами державними, єдиними по всій країні, які будуть встановлюватися за ведення одного пацієнта за один рік. Це називається по-розумному капітаційна ставка. Це метод, який в усій Європі використовується. За попередніми розрахунками, середній такий тариф складає 210 гривень на людину на рік, середню. Але для діток буде більше, наприклад, для старших людей також буде більше, бо вони потребують більше уваги лікаря. Для молодих людей, здорових, буде менше. Тобто в залежності від списку також буде залежати дохід лікаря.
А скільки буде приблизний, якщо розрахувати плюс-мінус дохід лікаря на місяць за нової системи?
Буде залежати від кількості пацієнтів і від умов його роботи. А орієнтовна кількість пацієнтів на одного лікаря на сьогоднішній день є норматив МОЗ 1500 в місті, 1200 в селі. Ми зробимо трошки вище, ми зробимо 2000 верхню межу. І відповідно до верхньої межі, скільки цих пацієнтів є, стільки коштів і прийде. Далі стоїть питання, на яких умовах лікар працює там, де він працює. Він зможе бути фізичною особою-підприємцем, отримувати всі ці кошти сам на себе, ну і нести видатки тоді сам. Або працювати в закладі медичному, і тоді заклад отримує кошти за цих пацієнтів і встановлює відповідну політику оплати праці серед лікарів, які домовляються з керівництвом. Але я думаю, що будуть іти розмови з керівництвом закладу про справедливість, в залежності від того, скільки приходить пацієнтів за тим чи іншим лікарем.
А чи буде якийсь ліміт пацієнтів? Адже ну, є такі лікарі, до яких всі хочуть потрапити, а він фізично не може впоратись.
Так, ми встановимо ліміт у 2000 пацієнтів, але ми вже це знаємо, ми вивчили ситуацію. По Україні нерідкими є випадки, коли пацієнтів більше. Це в основному стосується сіл, де мало лікарів, і там бувають 3 тисячі, 4 тисячі. Ми не будемо адміністративно штучно казати, що ви не ходіть до лікаря. Тобто будуть ходити, але з часом ми підберемо для країни певний ліміт і встановимо його уже жорстко. Тому що повинен бути певний ліміт, вище якого вже якість починає втрачатися, але в кожній країні він свій.
А от, власне, вибір для тих, хто проживає в менш населених пунктах, невеликих або в селах, якщо в місті є з кого вибирати, то там, очевидно, не тільки на одного лікаря 34 тисячі пацієнтів припадає, а ще й самих лікарів мало, тобто і пацієнт не може вибрати.
Так, в селі і в місті ситуації абсолютно різні. Ви правильно відзначили, що в місті багато лікарів, у пацієнта є вибір. А в селі вибору, як правило, немає, є один лікар. І там система побудована так. Цей лікар, він там працює, тому що люди самі його там хочуть. Тобто це абсолютно в повноваженнях громади запросити цього лікаря або попросити його звідти. Є переваги в селі. Які? Ну, до тебе гарантовано прийде населення всього села. В місті ти конкуруєш, в селі, якщо тебе вже громада обирає, всі пацієнти твої, і вони миттєво до тебе записуються, бо в місті ти мусиш ще конкурувати, цих людей до себе залучати. Друге, це вартість життя в селі набагато нижча, а тарифи однакові по всій країні. Третє, це те, що в селі, як правило, громади додатково мотивують лікарів житлом, якимись іншими пільгами. Тобто і там є плюси, є мінуси, але система, вона буде так працювати, щоб і там лікар мав один і той же приблизно рівень свого доходу.
А от поясніть мені на пальцях, як от буде вибирати, відбуватися, наприклад, надання стандартних послуг первинної медичної допомоги. Наприклад, у мене діти, так, старша дитина ходить в школу, менший в садочок. Тобто я весь час в дитячій поліклініці беру довідки для школи і для садочку, які після хвороби. А чи зможе мені їх надавати сімейний лікар? У якому форматі це буде відбуватися? І де гарантія, що якщо я, наприклад, виберу лікаря, який лікує там моїх дітей, якому я плачу за те, що він до мене приходить, якщо я виберу його і держава платитиме йому за моє лікування, чи є гарантія, що лікар, який лікував нас в поліклініці, не ставитиме мені претензій, не приходитиме там з вимогою, з якимись вимогами, чи взагалі потрібно мені буде звертатися потім на якісь комісії, щеплення, довідки в садочок, медичні картки і таке інше. Адже існує ціла бюрократична система, яка от за дітьми, принаймні, в медичних закладах ходить.
Знаю цю систему і буду з вами відвертий. Це ціла біда, яка в нас система довідок в країні. Наша мета є дуже проста. Лікар, якому ви довірились, до якого ви приписалися, повинен віддавати вам всі довідки. Це стратегічна мета. Чи просто це буде зробити? Ні. Тому що там дуже все переплетено, і тобі здається, що от ти вже знайшов, а воно пішло кудись в другі на якісь накази, які не пов'язані навіть часто з Міністерством охорони здоров'я. Але ми вичищаємо. І якомога скоріше запустимо таку можливість, щоб все замикалося на вашому лікарі, щоб це було у вас єдине вікно в систему охорони здоров'я.
А от у мене питання про благодійні внески. Якщо за реформами, після реформи я буду платити певну суму лікарю, якого оберу, і буду відвідувати.
Держава буде платити.
Так. Чи після візиту якісь благодійні внески я ще буду платити? Я просто нещодавно стикнулася з тим, що прийшла до лікаря з дитиною. Нас прийняли добре, але я виявила, що довідка коштує 2 гривні. Це копійки, але тим не менш за довідку треба заплатити.
Почекай, довідка про що?
Щоб довідку.
Школа довідка?
Так.
Звичайна, після хвороби?
Така маленька така довідка, вона коштує 2 гривні.
А чому мені нічого не коштує? Просто у нас Валентина Троєн переселенка. Тобто коштує для переселенки, а для людини, яка в Києві проживає.
Те, що з вами відбулося, це ініціатива того конкретного закладу, де ви були. Там немає ніякої такої державної політики, що довідка коштує 2 гривні.
Я розумію, але десь більше, десь менше.
Ми хочемо у цьому всьому навести порядок дуже простим способом. Буде прийнято стандарт первинної медичної допомоги. Уже проєкт у мене лежить на столі. Скоро ми його приймемо. Все, що входить в цей стандарт, буде оплачено державою. І ви не повинні за це платити. Ви цей документ отримаєте, коли прийдете до лікаря укладати декларацію. Він вам його дасть. І ви будете знати, за що ви не повинні платити в жодному разі. І це нормальна цивілізована система, яку ми будемо вводити на первинній ланці спершу. Наступному році доберемося також до поліклінік, уже спеціалізованих діагностичних центрів, лікарень. І потрошечку будемо так робити, щоб благодійних внесків, типу як благодійних, так, вони ж насправді не благодійні, ви ж відмовитись не можете особливо, щоб їх просто не було і були чіткі гарантії. Це прогарантовано, за це вже заплачено, і лікар за це отримує нормальні гроші. І він не зможе, скажімо так, давити вам на жалість.
Але от все ж таки, скільки отримає той лікар, якого я хочу, за мене? Чи буде він зацікавлений мене взяти як пацієнта, якщо, наприклад, за виклик додому я йому плачу там 500 гривень умовні, а тут я буду до нього як пацієнт ходити абсолютно безкоштовно і вже нічого не буду платити?
В цій системі буде одна дуже важлива річ, і треба, щоб лікарі її почули. Ми цю систему спроєктували так, що лікар, у якого є 2000 пацієнтів, а це не є космічна цифра, більшість нормальних лікарів мають таку кількість пацієнтів, у нього буде гідний дохід. Абсолютно гідний, вищий за середнього по країні.
А це скільки?
Дохід. Я ж кажу, це буде залежати, але якщо ви помножите 2000 на 210, ви розумієте, скільки він приносить. Так, і можна потім порахувати, що якщо ти ФОП, у тебе є, наприклад, там половина – це твої видатки. Залежить, я цифр тому не хочу називати. Але при всіх сценаріях цей дохід нормальний, крім якихось дивних сценаріїв. Тому ми будемо карати за те, що лікарі беруть з пацієнтів гроші. Дуже важливий тут момент. Раз ми вводимо таку справедливу систему, що ми лікарю нормально платимо за чітку домовленість по договору, то ми вже будемо його і жорстко санкції за невиконання договору.
А ви не хочете назвати, то я назву. 2000 пацієнтів на 210 гривень на рік, це виходить 420 тисяч гривень на рік.
Це ті кошти, які прийдуть від держави туди, де він працює.
Їх можна поділити умовно на 12 місяців, і в середньому лікар буде отримувати 35 тисяч гривень
це
на
брудними.
Місяць. Це брудними,
так.
Без податків.
Так, тобто якщо він, наприклад, ФОП, він заплатив медсестрі всі там витратні матеріали, якщо він орендує приміщення оренда, давайте там віднімемо 50-60%, ви будете мати його дохід.
Все-таки більше, ніж зараз.
Виходить більше 10 тисяч гривень скільки б ми там не віднімали.
Тобто ну, якщо кошти. Ми віднімемо 50%, то отримаємо 17,5 тисяч гривень. А що ж, давайте ще перейдемо до типових запитань. Одним з типових запитань є турбота, ну, власне, питання про те, чи можна змінити сімейного лікаря, якщо ви обрали і помилилися перший раз. Що робити?
Звичайно, можна. Це ж система вільного вибору лікаря, тобто міняти його так само можна буде вільно. Більше того, ми ставимо собі за мету, щоб міняти його можна було скільки завгодно, тому що ми будемо запроваджувати електронний реєстр пацієнтів. Відповідно, всі вони будуть в комп'ютері, і це буде означати, що міняти можна буде часто. Щоб по комп'ютеру дуже легко побачити, що ти до іншого лікаря записався, відповідно, комп'ютер сам зможе анулювати попередній запис до попереднього лікаря. Тому це буде, можна буде міняти, не треба боятися. І так само ну, ми закликаємо, як тільки в вашому місті ви побачите, що почалася кампанія по тому, що треба йти обирати лікаря, іти обирати, але так само не треба боятися, що ви не встигнете, бо це буде працювати від початку і назавжди.
Що буде відбуватися з лікарнями і поліклініками, які надають первинну медичну допомогу? От, наприклад, дитяча поліклініка, половину лікарів там не обрали сімейними лікарями. Що з ними буде?
Буде приймати рішення керівництво, тому що якщо їх не обрали, то їх і зараз не обирають. Просто зараз вони все одно зарплату за це отримують.
Ну і деякі люди вимушено ходять до них на прийом по довідки в садочок і школу.
Так, так, так. Тобто, ну, ці люди будуть вибирати чи обирати цю людину як свого лікаря. Я думаю, мало це зробить. Я сам знаю такі прецеденти. Взагалі, якщо зайти в будь-яку поліклініку в місті, завжди можна бачити, що кудись є черга, а кудись нікого немає. І, ну, так, це буде такий неприємний момент, але мені здається, що це момент справедливий. Тому що гроші людей не повинні йти туди, де не надаються медичні послуги. Ми не такі є багаті люди, щоб бути такими щедрими.
От, до речі, дитячі щеплення, де будуть робитися, якщо я вибрала сімейного лікаря, який не працює в дитячій поліклініці?
Ну, він зможе робити щеплення там, де він працює. В цьому немає нічого страшного.
А яким чином він тоді буде отримувати вакцину?
Таким самим чином, як і поліклініка. Тобто будуть отримувати вакцини всі, у кого будуть пацієнти, які підлягають
вакцинуванню. Тобто, а як це буде от логістика всього цього працювати? Чи не виникне хаос? Частина пацієнтів захоче обрати своїм сімейним лікарем не педіатра, а терапевта, який лікує дорослих. А частина, навпаки, захоче обрати своїм терапевтом дитячого лікаря. Ну і, власне, наскільки все це буде відстежувати міністерство і направляти вакцини туди, куди треба, матеріали якісь туди, куди треба і таке інше.
Ми будемо бачити всі списки в електронній системі. Це є дуже важливо і для нас це є принциповий момент в реформі. Електронний реєстр пацієнтів. Так, люди зможуть обирати терапевта для, наприклад, себе дорослого, а для дитини можуть обрати педіатра. Педіатри для дорослого не зможуть, бо тоді педіатру треба ліцензія на сімейну медицину. Тоді, якщо в нього є ліцензія на сімейного лікаря і педіатра, то теж можна і дорослого. Тому це не має великого значення, і ми будемо давати свободу людям обирати так само педіатрів. Був такий момент в нашій історії, коли ну, був такий курс на те, щоб педіатрів ну, зменшувати їх кількість, скажімо так, аж до ліквідації на первинній ланці. Ну, ми це збираємося зупинити, мені здається, що немає нічого поганого в тому, що на первинній ланці будуть практикувати і педіатри.
От Настя запитала про щеплення, а я хочу запитати про обладнання. Хто забезпечуватиме обладнанням лікарів?
Обладнання – це є справа самої медичної практики і її власника. Якщо її власник – приватний практикуючий лікар, це його обов'язок. Якщо власник – громада, тобто це комунальний заклад, ну, як типова поліклініка, значить громада. А якщо власник держава, ну, на первинній ланці такого не буває, але щодо лікарень, то таке є, значить держава. Це справа власника. А з податків оплачується медична послуга. А капітальні видатки, устаткування – це справа власника, і це для нього, скажімо так, поріг входу ну, в цю систему. Тобто ти маєш мати мінімальні вимоги, тоді, будь ласка, практикуй.
Тобто, якщо брати лікаря у селі, то йому обладнання має купати
село,
село за бюджет, за сільський бюджет. А ну, бюджети у селах, знаєте, дуже невеликі.
Дуже різні бувають.
Після децентралізації вони дуже різні, насправді.
Після децентралізації вони дуже різні. Я знаю гарні приклади. На наступному тижні збираюсь поїхати в Черкаську область, подивитись на приклад, який вже в новинах пройшов, про те, що одна з громад зробила собі гарну амбулаторію, запрошує по конкурсу собі лікаря, встановила там все необхідне обладнання. Ну, молодці, от так треба діяти, поїду їх підтримую. А на первинній ланці обладнання не є чимось фантастичним. Більше того, ми максимально спростимо вимоги. Зараз вони дуже перевантажують. Ну, наприклад, апарат УЗД, гінекологічне крісло, там написано в обов'язковому обладнанні. Ну, навіщо це? Кожному сімейному лікарю. Ну, не треба. Хто хоче мати, той матиме. Але в мінімальний перелік цього не потрібно.
А що буде в мінімальному
переліку? В мінімальному переліку будуть елементарні речі. Сумка, укладка, я не знаю, пеленальний столик для дитини, стетофонендоскоп. Якісь речі, які сімейному лікарю потрібні для своєї роботи. І на цьому рівні медицини воно не є непідйомне, повірте. Там немає нічого складного. Комп'ютер теж потрібен.
До речі, ви сказали, що після децентралізації бюджети сіл різні, є великі, і ну, забезпечення буде ну, кращим, можливо. А чи, можливо, після цього і лікарі не будуть так боятися їхати у село?
Я в цьому просто переконаний. Я вам більше скажу. Там, де утворились об'єднані територіальні громади по децентралізації, там справи йдуть непогано, як правило. Тому що сама модель об'єднаних громад, вона передбачає економічну спроможність. І там зразу почався рух. Більше того, в об'єднаних громадах є дуже важлива складова – це почуття власника. Я от в них багатьох буваю і бачу, що вони дбають за свою інфраструктуру. От, і це є дуже важливо. У них є якісь гроші, але питання ж не в кількості, а в пріоритизації. Розумієте, на що ти їх витрачаєш? І ну, от в громадах я бачу цю динаміку і дуже розраховую на реформу децентралізації. Вона поможе і нашій реформі.
А я от хочу ще раз повернутися до запитання, що буде з лікарями, які не впишуться в реформу. Власне, чи є якісь попередні оцінки у міністерства? Скільки буде таких лікарів?
Оцінки у міністерства загальні є, і вони говорять про те, що якоїсь драми не станеться, тому що є недостача лікарів первинної ланки в країні. Їх менше, ніж потрібно. Тому якихось масових там звільнень точно не буде. Ну, звичайно, до якихось лікарів пацієнти не підуть. Я знаю таких лікарів.
Мені здається, що у кожного на дільниці є там є лікар, який один, лікує ще за методикою там, не знаю, Радянського Союзу, так. І всім виписує риб'ячий жир.
Та, ну, риб'ячий жир це не
найгірше,
такі погані
насправді.
Ліки.
Це просто навела приклад страшунки.
Буває набагато гірше, так. Да. Але суть в тому, що ви праві, і ну, пацієнти оберуть, куди підуть гроші. Оце суть реформи. І ці лікарі або, у них буде дві дороги, або робити щось, щоб пацієнти йшли, ну, або приймати рішення по своїй подальшій роботі.
Ну, оскільки програма наша називається «Київ-Донбас», то хотілося б запитати саме про Донбас. Оскільки є така сіра зона, там, де, ну мабуть, є села, де немає лікарів. Ось як там буде це вирішуватись? Люди будуть їздити у більш віддалені населені пункти до лікарів? Чи, може, туди все-таки повернуться медики?
Донбас, як і в інших сферах, напевно, медицина тут не є винятком, це питання
окреме.
Особливе, окреме та і проблемне. Тому будемо дивитися уже в практиці, як буде. А ця система, вона забезпечить гідний дохід лікарю, незалежно від того, де він працює, в Донбасі, чи у Львівській області, чи в Житомирській області. Тому і цей дохід буде нормальний, він дозволить лікарю нормально собі гідно жити. Але є інші умови, які, ну, на які не впливає Міністерство охорони здоров'я із керівництвом цивільними військово-цивільними адміністраціями будемо вже розбирати конкретні питання. Наприклад, зараз ми так само займаємося утворенням госпітальних округів, то на Донбасі воно відбувається доволі своєрідно, і ми будемо робити окрему робочу групу по Донецькій і Луганській області, по тому, як там планувати госпітальну мережу, бо там багато особливостей є.
А от що буде з самими приміщеннями поліклінік і лікарень? От, відбудеться реформа, там пройде якийсь час, півроку, рік, люди розберуться, кого і де вони обирають, а самі приміщення, кабінети лікарські, які вже не будуть потрібні, там не будуть приймати ті лікарі, які приймали черги людей, які просто приходили до них за довідками до того. Що буде от з самим майном, грубо кажучи?
Це майно чиє? Це перше питання треба задати. Місто. Отже, місто стане перед цікавою задачею. Лікар, який там працює, матиме вибір або там залишитися працювати, або піти собі стати приватним практикуючим лікарем і орендувати собі краще приміщення.
Тобто це мотивує лікаря ставати підприємцем?
Це мотивує лікаря мати вибір там місця роботи. Ми даємо йому вільний вибір місця роботи, а мотивуватиме це місцеву владу до того, аби поставити собі в пріоритет своє медичне майно нарешті.
А це просто якесь розкріпачення лікаря, виходить,
ви дуже
так
правильно це назвали, я це слово не вживав, але ми теж цей термін часто говоримо. А міста, власники закладів будуть мотивовані ними зайнятися, щоб утримувати лікарів. Це теж є дуже-дуже добре.
Тобто щось з цими приміщеннями поліклінік, лікарень буде відбуватися?
Ну, якщо не втримують лікарів, то будуть вирішувати питання, що робити з пустими приміщеннями. Але мені здається, багато хто буде намагатися лікарів там утримувати і зайнятися їх умовами роботи, що є добре.
Ви згадували, що кампанія почнеться навесні, і в кожному місті буде з'являтися, очевидно, оголошення про те, так, коли це почне відбуватися. Які це будуть оголошення? І ну, от міністерство насправді проводить велику роботу по оголошенню і поясненню суспільства, що відбувається. От ви до нас в ефір прийшли, це вже говорить про те, що міністерство дуже відкрите. Але ну, і в соцмережі, Фейсбук, сторінки. Чи буде якась ще більш масштабна рекламна кампанія? Борди, оголошення, там, не знаю, в метро, в мережі громадського транспорту, скрізь?
А зараз ми працюємо якраз з місцевою владою над тим, щоб таке було, бо це буде їх справа. Ми не можемо покрити всі населені пункти країни з Києва. Кожен місяць до нас з'їжджаються всі регіони, і ми з ними сидимо і плануємо просто в неформальній абсолютно обстановці те, як ми будемо це все запускати. Ми діємо в дусі децентралізації, тобто ми на центральному рівні встановлюємо правила і відкриваємо певні можливості. А далі йде робота самого регіону, бо це їхні люди, їхні заклади. Ми відкриємо можливість регіонам з весни уже починати. Але хто буде готовий, той почне. Хто не буде готовий, той пізніше почне. Мені здається, що це так само мотивуватиме і регіони до якогось такого змагання, хто буде перший. Побачимо.
Як сприймають лікарі, власне, цю реформу? Чи намагається хтось чинити опір?
Із середовища сімейних лікарів опору поки що не бачив. Є страх, ну, звичайно, є. В мене він був сильніший, зараз уже трошки менший, чим далі ми рухаємось. Після розмов, як правило, страх зникає. Реформа їм інтуїтивно зрозуміла, давно очікувана. Вони, я би сказав, навпаки, дуже кажуть, коли вже почнеться, коли вже, ну давайте вже ми щось будемо міняти, тому що жити як зараз, вже всі від цього втомилися.
А що ж, я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі громадського радіо зараз заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, і ми намагаємось на пальцях пояснити самими простими реченнями, фразами про те, що буде відбуватися після того, як в Україні почнеться реформа первинної ланки медичної допомоги. Насправді, хотіли поставити вам таке завершальне запитання у цій розмові. Пане Павле, чи є щось таке, що ми ще не пояснили? Дуже важливе.
Я навіть уже, мабуть, і не пригадаю. Стосовно первинної ланки медичної допомоги, я, мабуть, просто заклик один зроблю, якщо можна. Я попрошу простих людей, які є пацієнтами, і я так само пацієнт, я не лікар за освітою, і дуже чекаю на цю реформу як пацієнт, дуже хочу свого лікаря, бо я зараз не знаю, де він знаходиться. Я хочу попросити, коли почнеться реформа в вашому місті, піти і записатися до лікаря. Тому що чим скоріше лікарі наберуть списки, тим скоріше вони зможуть нормально заробляти. Бо ми їх поставимо в пряму залежність від кількості пацієнтів. Тобто, щоб з вибором не зволікати, у лікаря буде в стандарті медичної допомоги чимало профілактики. Тому навіть якщо ти не хворий, можна сходити, укласти там з ним декларацію, і він зробить якусь профілактичну розмову, проведе, чи просто принаймні ви з ним познайомитесь. От це от попрошу.
А викликати його потім додому можна буде за особистими номерами телефонів, очевидно.
Буде залежати від ваших з ним відносин. Ми будемо давати це на розсуд лікарю. Наша мета максимально дерегулювати цю сферу. Первинна медична допомога не є суперскладна високотехнологічна медицина. Лікарі є достатньо кваліфіковані люди, щоб приймати абсолютно більшість рішень. Тому ми будемо мінімально це регулювати. А у пацієнта буде вибір, і це буде найкращий регулятор цього ринку.
Дякуємо. Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я у ефірі Громадського радіо.